Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predstavnici Saveza udruženja penzionera Federacije potpisali danas sporazum sa federalnom vladom kojim se ta izvršna institucija obavezuje da će isplata penzija biti do 5. u mjesecu. Povećanja neće biti uprkos tome što ova kategorija jedva sastavlja kraj s krajem.
Mala penzija ne može biti manja.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Gledam i slušam pred penziju kad treba da počnu da dijele. I kad kažu da će biti taj dan, nisam siguran.
Radnici kompanije Stilmin BH iz Jajca danas protestovali ispred ulaza u ovu firmu nakon što je uprava zbog problema sa vlasništvom zemljišta koje okružuje kompaniju bila primorana obustaviti proizvodnju.
Ljudi su kupili firmu našim inostranim investitori da bi se nakon godinu dana ispostavilo da je sud prodao zemlju ispod naše firme nekom drugom.
Protest u Tuzli održali radnici tvornice transportnih uređaja. Ni danas nije bilo nastave u osnovnim i srednjim školama Unsko-Sanskog kantona. Ukoliko do srijede ne bude postignut sporazum sa vladom, štrajk upozorenja održat će se i u svim osnovnim i srednjim školama na području federacije.
Mi smo danas donijeli odluku i ne dođe do potpisivanja nekog sporazuma da ćemo ići u protest, mi ćemo najvjerojatnije traži da to bude četvrtak zbog hitnosti situacije.
Ministri članice Europske unije na vanrednom sastanku u Briselu raspravljaju o kvotama za prihvat izbjeglica. Austrija i Mađarska zatvorile autoput u oba pravca. Istovremeno u Mađarskoj sutra stupaju na snagu brojne izmjene pravnih propisa koji se odnose na izbjeglice, koje kažu da ih nove mjere ne plaše.
Idem u Njemačku i neću stati u Mađarskoj.
Koju god zemlju da mi odrede za moj dom, ja ću je prihvatiti.
Srbija pravi prihvatne centre duž granice. Eruptirao najveći japanski vulkan. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 34 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza udruženja penzionera Federacije BiH potpisali su danas sporazum sa federalnom vladom kojim se ispunjavaju njihovi ranije postavljeni zahtjevi, zbog čega su i odustali od masovnih protesta koji su bili zakazani za kraj septembra. Šta se navodi u sporazumu čućemo od Ivana Katavića.
Sporazumom se vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala da će ispuniti brojne zahtjeve umirovljenika u Federaciji kako bi se poboljšao njihov status. Omer Efendić, predsjednik Skupštine Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da su ključna tri zakona koje vlada treba donijeti.
Drugi zahtjev koji je prihvaćen, to je donošenje seta zakona koji proizilaze iz reforme penzionog sistema, prije svega Zakona o penzionom invalidskom osiguranju, Zakona o federalnom zavodu i Zakona o doprinosima. Kada je riječ o Zakonu o penzionom invalidskom osiguranju, on je posebno značajan što će se uspostaviti pravični izračun penzija tako da osnov za penziju bude radni staž i uplaćeni doprinos.
Ivan Kožul, predstavnik Saveza županijskih udruga umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine.
I nadamo se da će ovaj sporazum uroditi plodom i da ćemo postići ove ciljeve koje smo ovim sporazumom predvidjeli. Također, izmjene zakona će dati nama šansu za poboljšanje standarda, posebice oni koji su 40 godina radili. Iz ovih zakona će se to proizići i mi ćemo sudjelovati u njihovom donošenju.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadel Novalić kaže kako je najvažnije riješiti problem deficita u zavodu PIO MIO Federacije Bosne i Hercegovine.
Dugoročno, to je uspostava ova tri zakona, dugoročno. Ali oni će dati dugoročan rezultat. Ono što smo u istoriji napravili, znači ne možemo sad pobrisati gumicom. Znači oni će dati rezultat u godinama koja dolaze, znači bez tih nekih preferencijalnih penzionih, ne znam, grupa, bez tih sa malo godina penzionera, bez tih vojnih upada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Većina bosansko-hercegovačkih penzionera živi ispod granice siromaštva, a posljednjih godina na isplatu penzije čekaju i po 25 dana. To je za njih frustrirajuće, posebno za one sa najnižom penzijom, kojih samo u federaciji ima oko 60%. Priču o njima za regionalni program priprema Ida Đugum, koja je za ovu emisiju izdvojila.
Već 25 godina 84-godišnji Mujo Popržanović iz Sarajeva je u penziji. Od 400 konvertibilnih maraka koliko mjesečno dobije penzije, prvo plati račune i lijekove, a od onoga što ostane nedovoljno je za život.
Šta vam ostane? 10 litara mlijeka i 10 šuca. Ostavite pa uzmete mjesa malo.
U posljednje vrijeme većina penzionera čeka i po 25 dana na isplatu penzija. Time su posebno pogođeni penzioneri sa minimalnom penzijom od 326 konvertibilnih maraka, a takvih je više od 200.000.
Mala penzija, ne može biti manja.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Većina penzionera nikada nije sigurna da li će penzija biti umanjena ili na koncu isplaćena, što im stvara dodatnu frustraciju. Ponovo penzioner Mujo Popržanović.
Gledam i slušam pred penziju kad treba da počnu da dijeli. I kad kažu da će biti taj dan, nisam siguran.
Isplata penzija se odvija u etapama jer nema dovoljno sredstava u penzionom fondu. Problem je što preduzeća kako privatna, tako i javna uopšte ne uplaćuju doprinose radnicima za penziono osiguranje. Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić.
Naš deficit je trenutno oko 148 miliona. Deficit je cjelini zbog neplaćanja.
Kroz reformsku agendu u federaciji do kraja ove godine trebalo bi doći do izmjena zakona o penzijskom invalidskom osiguranju. Za predstavnike vlasti reforma penzijenog sistema jedan je od najtežih zadataka, jer ako sami ne krenu u reforme, pod pritiskom socijalnih nemira morat će napraviti promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici kompanije Stilmin BH iz Jajca danas su protestovali ispred ulaza u ovu firmu. Na ovaj korak su se odlučili nakon što je uprava njihovog preduzeća zbog problema sa vlasništvom zemljišta koje okružuje kompaniju bila primorana obustaviti proizvodnju. Bez posla je ostalo 85 radnika koji traže rješavanje sudskih sporova i ponovno pokretanje proizvodnje. Marija Augustinović ima detalje.
85 radnika kompanije Stilmin možda su jedini u Bosni i Hercegovini koji danas nisu izašli na proteste protiv poslodavaca. Kažu da su bez posla ostali zbog problema sa zemljištem i odugovlačenjem sudskih procesa, zbog čega su otjerani strani investitori te onemogućena proizvodnja ferosilicija. Radnik Jasmin Delić.
Ljudi su kupili firmu našim jednostavnim investitori da bi se nakon godinu dana ispostavilo da je sud prodao zemlju ispod naše firme nekom drugom. Mi svi uposlenici imamo dojam da kompletno sudstvo, kako kantonalno, tako i općinsko, stvara ambijent da prvo otjera inostrane investitore, a potpuno im je svejedno ćemo mi, radnici, ostati na cesti.
Kompanija Stilmin osnovana je 2011. godine i sadrži pogone koji su pripadali nekadašnjem industrijskom gigantu Elektrobosna iz Jajca. Ova kompanija već godinama vodi sudski spor zbog toga što nema pristup svojim pogonima, obzirom da je zemljište koje okružuje ovu firmu u privatnom vlasništvu. Direktor Džavad Delić kaže da su investitori iz Australije morali odustati od daljnjih ulaganja, jer im se nije isplatilo čekanje na odluku suda.
Isto traje, počinje već peta godina, tako da mi stvarno ne možemo da se to izdrži na taj način, a svi su vidjeli našu ozbiljnost, ulaganje do sada 15 miliona eura, plus radnici koji nikad nisu zakasnili plaće, odnosno doprinosi svi, onda je prelilo to jednostavno čašu da ne možemo, čekamo više.
Umjesto najavljenog zapošljavanja dodatnih 300 radnika, uprava kompanije Stilmin morala je odustati od proizvodnje, što šalje lošu poruku stranim investitorima. Međutim, radnici koji su ostali bez posla najavljuju da neće odustati od borbe, te za naredne dane najavljuju i blokadu prometa. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Ni danas nije bilo nastave u osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Štrajk uposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju traje već treću sedmicu. Pregovori su nastavljeni i danas. Ukoliko do srijede ne bude postignut sporazum sa vladom, štrajk upozorenja održat će se u svim osnovnim i srednjim školama na području federacije, informiše Dženita Duraković.
Pregovori vlade i sindikata obrazovanja Unsko-sanskog kantona nastavljeni su i danas. Iako je u petak došlo do približavanja stavova, ostalo je otvoreno pitanje plaćanja vremena provedenog u štrajku. Sindikati traže da to bude obračunato u septembarskoj plaći jer je odrađen obavezni minimum poslova, međutim vlada je stava da će taj rad biti plaćen tek kada ga se nadoknadi. Elvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.
Od prvog dana ponavljamo da će svaki dan, svaki sat izgubljen u štrajku biti nadoknađen.
Zehra Hadžić, sindikat osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Sad se vlada poziva na naš kolektivni ugovor, istovremeno nam ne daje plaću po kolektivnom ugovoru i kasni nam duže od 30 dana.
Ukoliko do dogovora i potpisivanja sporazuma ne dođe, štrajk upozorenja bit će održan u srijedu i u svim osnovnim i srednjim školama federacije.
Dakle, na taj način, ono što je žalosno, jeste da će svaki učenik, svaki roditelj i svaki prosvjetni radnik na području federacije znati da postoji jedna neodgovorna vlada koja nije u stanju da ispunjava svoje ustavne obaveze.
Samir Fajić, sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Mi smo danas donijeli odluku i ne dođe do potpisivanja nekog sporazuma da ćemo ići u protest, mi ćemo najvjerovatnije traži da to bude četvrtak zbog hitnosti situacije.
Podsjećamo, Općinski sud u Bihaću proglasio je štrajk nezakonitim. Najavljujući žalbu na istu, u sindikatu kažu kako će poštovati odluku drugostepenog suda, ali i nastaviti borbu za svoja prava.
Ako ne budemo završili taj proces, da ćemo početi sa nastavom i odmah u roku od 10 dana krenuti ponovno u štrajk. Dakle, mi nećemo odustati od svojih zahtjeva. Ako ni to ne poluči rezultatima, mi ćemo organizirati generalni štrajk na nivou cijele federacije i svi prosvjetni radnici će zaustaviti rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Skromne želje 16-godišnje autorici romana.
Treba mi znači krov nad glavom, da jednostavno mogu da živim svako normalno.
Penzija na čekanju.
I kad kažu da će biti taj dan, nisam siguran.
Nema sela bez naroda.
Jedva čekamo 1. maj, nadamo se. 1., 3., 5. sve brojimo, sad. Čujem se da je koprogarno.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti nekoliko studenata Tuzlanskog mašinskog fakulteta javno progovorilo o tome zašto ih sve više napušta taj fakultet.
Meni se više isplati i mojim roditeljima da negdje drugo položim razlog predmeta da završim fakultet nego da tu vučem.
Bescarinski izvoz mesa u Tursku oživio aerodrome u Bosni i Hercegovini.
Svaki aerodrom u ovoj zemlji može i ima pravo da podnese zahtjev da ispuni odgovarajuće uslove.
Pri najavljenih sadržaja bilježimo. Evropska unija danas je odobrila upotrebu sile protiv krijumčara izbjeglica u Sredozemnom moru. Istovremeno Austrija omogućava izbjeglicama da ulaze iz Mađarske i pored toga što je Njemačka uvela kontrolu granica, pripremila Biljana Jovićević.
Portparol austrijske policije saopštio je da je od ponoći u nedjelju veče do polovine jutra danas u njihovu zemlju ušlo između 6 do 7 hiljada ljudi nakon što je austrijsko-mađarsku granicu u nedjelju prešlo rekordnih 14 hiljada izbjeglica. Ukoliko Njemačka obavlja granične kontrole, Austrija također mora da uvede pojačane kontrole na granici i mi to činimo, izjavio je jutros na konferenciji za novinare austrijski vicekancelar Reinhold Mitterlehner. Na istoj preskonferenciji kancelar Werner Faymann rekao je da mu nije poznato da je Njemačka do sada vraćala nazad migrante u Austriju, otkada je Berlin u nedjelju ponovo uveo granične kontrole. Njemačke granične kontrole trajeće najmanje nekoliko sedmica, najavio je ministar unutrašnjih poslova Bavarije. Pod pritiskom desetina hiljada izbjeglica i tražilaca azila, Berlin je u nedjelju uveo kontrolu identiteta za sve koje putuju unutar zone Schengen, čime je politika otvorenih vrata za izbjeglice u nekoliko promijenjena, navode agencije. Češka je također najavila pojačavanje graničnih kontrola kao i Slovačka, a Poljska je rekla da će uspostaviti granične kontrole u slučaju prijetnje, kako je navela premijerka Eva Kopač.
I u Mađarskoj sutra stupaju na snagu brojne izmjene pravnih propisa koji se odnose na izbjeglice. Novina će biti učešće vojske u kontroli granice kao i krivično gonjenje onih koji su ilegalno prešli granicu. Prema najavama, od danas kapijom će biti zatvorena i pruga između Srbije i Mađarske. Norbert Šinković ima detalje.
Vojska na granici i ubrzani proces razmatranja zahtjeva za azil su samo neke od novina mađarskog zakonodavstva koje stupaju na snagu u utorak. Novi propisi predviđaju i zatvorske kazne za one koji ilegalno pređu granicu. Namjera zvanične Budimpešte je da pravno zapečati granice. Međutim, kako iz nevladinih organizacija tvrde, to će samo izazvati nove probleme. Direktor organizacije za pomoć migrantima, Sklonište iz Budimpešte, Andraš Kovač, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o potpuno pogrešnom pravcu za rešavanje krize.
Mi mislimo da vlada ne rešava problem na pravi način. Nove mere neće doneti poboljšanje. Osim toga, iz pravnog ugla gledano vrlo su problematični i predloženi procesi, jer administracija nije u stanju da u rekordnom roku za svega nekoliko sati reši jedan zahtev za azil. Smatramo da nemaju dovoljan broj stručnih kadrova za tako nešto.
Da je reč o pogrešnoj politici Mađarske prema izbjeglicama, smatra i saradnik Vojvođanskog građanskog centra Boris Dimitrijević.
Mislim da mađarsko društvo danas plaća dana činjenici da Viktor Orban već nekoliko godina gaji tako društvo i takve odnose u društvu i stvarajući mađarsku jednu konzervativno društvo.
Nove mere, međutim, ne plaše izbjeglice. 21-godišnji Ali iz Afganistana kaže da će nastaviti svoje putovanje ka Nemačkoj.
Idem u Nemačku i neću stati u Mađarskoj. Putujem sa mojim prijateljima. U Nemačkoj su moji poznanici. Želim da živim u toj zemlji.
Njegov saputnik Hadil iz Irana kaže da on samo želi da nađe nov dom jer je on u svojoj zemlji nepoželjan.
Ja sam bio deo opozicije u Iranu, zato sam morao da pobegnem. Koju god zemlju da mi odrede za moj dom, ja ću je prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Studentski domovi u Federaciji BiH sutra počinju sa radom. Kao i svake godine, početak studentske godine dočekuju opterećeni velikim problemima i nagomilanim dugovanjima. Tim povodom danas je u Sarajevu održan sastanak zajednice studentskih centara Federacije, a pratila Ivana Bilić.
Dugovanje prema studentskom centru u Sarajevu u ovom trenutku iznose 1.240.000 maraka. Toliko i oni duguju dobavljačima. Direktor Sarajevskog studentskog centra Emir Kadrić navodi da je najveći problem to što kantoni ne uplaćuju redovno sredstva za boravak studenata u studentskim domovima.
Mi iz Sarajeva moramo odaslati poruku da u ovom trenutku nemamo uključen plin. Mi dugujemo pare za plin, dugujemo pare i za struju, i za vodu, i za hljeb, i za svu hranu, i za plate, isključivo iz razloga što ovi učesnici u finansiranju nemaju sluha, ne žele ili neki razlog koji nama nije jasan, postoji da nam ne plaćaju obaveze, odnosno fakture, za one usluge koje smo mi izvršili studentima.
Kadrić sa svojim kolegama iz drugih studentskih centara ponovno apelira na usvajanje zakona o studentskom standardu na nivou federacije.
Jedini komadić zemaljske kugle, zove se Federacija Bosne i Hercegovine, nema ovo rješeno. I odmah da se ogradimo, ne traži zakon taj nikakav novi dodatni novac. Mi već taj novac imamo na različitim nivoima, samo ga treba skupiti na jedno mjesto i planirano, kontrolirano usmjeravati.
Dino Eminović, direktor studentskog centra u Zenici, dodaje da je žalosno što se već godinama dovodi u pitanje egzistencijalni minimum studenata u domovima.
Kao neko ko je prije 20 godina izišao iz ovog istog studentskog centra u kojem sam danas direktor, jednostavno ne mogu da se pomirim s tom činjenicom da je danas tamo ista stolarija, da su tamo isti krevet.
Armin Milas, predsjednik Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo, upozorava da će studenti organizirati prosvjede ukoliko kantoni ne ispune svoje obaveze prema studentskim domovima, a dali su im rok do petka da to učine.
S ovog mjesta uvjeravam cjelokupnu javnost da je ove godine studentskom strpljenju došao kraj. Ko može garantovati šta će se dešavati ispred vlada kantona koje i dalje budu upućivali restrikcije prema nama, to više niko ne može garantovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A nekoliko studenata Mašinskog fakulteta u Tuzli javno je progovorilo o tome zašto ih sve više napušta taj fakultet. Oni tvrde da su bili izloženi omalovažavanju, neakademskom i neljudskom odnosu. To potvrđuju i profesori koji navode da je Tuzlanski univerzitet postao mjesto gdje se prelamaju politički interesi. Opširni prilog o ovome poslušajte u našoj emisiji u 18 sati, a za ovu Maja Nikolić je izdvojila.
Obrazovni sustav je rak rana u Bosni i Hercegovini, počev od osnovnog do visokoškolskog. Pored velikog broja visokoškolskih ustanova, jedan od problema je i korupcija koja je prisutna na svakom koraku. Jedan profesor predaje nekoliko predmeta, a studenti trpe i omalovažavanja, što je razlog zbog kojeg sve veći broj studenata odlučuje znanje steći u Europi. Jedan od njih je i Nedžad Ribić, koji je Tuzlanski mašinski fakultet napustio, nakon što mu je ostao samo jedan ispit do kraja. Za naš radio Nedžad o svemu kaže.
Se više isplati i mojim roditeljima da negdje drugo položim razliku predmeta da završim fakultet, nego da tu vučem.
Nedžadov slučaj nije usamljen. Sve više studenata koji se odlučuju napustiti fakultet. Nekoliko ispita pred kraj na također Mašinskom fakultetu u Tuzli, to je uradio i Almedin Pandur.
Ona literatura koja je u silabusu navedena nije adekvatna za ono što on traži. Znači, traži nešto što u toj literaturi nema, i kad smo mu rekli da to nema u toj knjigi koju je on nama dao da se uči, on je rekao, ma kakva ta literatura, učite sa mog predavanja, a njegovo predavanje je pisano rukom, skeniran taj papir i drži ga skeniru pa sa računara na predaj.
Što je razlog zbog kojeg studenti napuštaju Mašinski fakultet i koliko ih je to do sada uradilo, od uprave nismo uspjeli saznati. Studenti pa kažu, samo u ovoj akademskoj godini koja je pri kraju, više od 50. Ni rektor Enver Halilović o ovome danas nije želio govoriti, kao ni dekan Mašinskog fakulteta Muhamed Mehmedović. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku ekonomske teme, goraždanska mljekara Milgor ponovo će pokrenuti svoje pogone sada kao privatna firma. Osnovana je 2001. zahvaljujući vladi Holandije koja je donirala sredstva za kupovinu tada najsavremenije opreme, a zbog lošeg menadžmenta zatvorena je krajem 2007. Kako javlja Alen Bajramović, sada je strani investitor kupio mljekaru i izmirio sve njene dugove.
Novi vlasnik mljekare Milgor je Kamal Said, američki biznismen porijeklom iz Pakistana. Pripreme za kupovinu, kaže, trajale su oko 2 godine, a osim pokretanja prerade mlijeka, kompanija Gilani International u njegovom vlasništvu planira i osnivanje farme krava, te otkup mlijeka od farmira u Goraždu, ali i ostalim gradovima ove regije.
Kad smo radili studiju tržišta i analize, pokazalo se da Bosna i Hercegovina u 2012. godini uvezla je oko 10 miliona vrijednosti Gouda sira.
Nakon 8 godina propadanja, vijest o kupovini Milgora mnoge iznenadila, pa su pitanje kako je do toga došlo na posljednjoj sjednici kantonalne skupštine poslanici postavili ministru privrede Esedu Radeljašu.
Apsolutno nisam upoznat ni o prodaji, ni ko je prodao, ni kako je prodao. Nije sad upitno kako je mljekara prodata. Bitno je ko će vratiti novce koji ovaj kanton finansirao.
Said ističe kako je vlada znala za njegove planove, te da su oni premijeru i ministru privrede predstavljeni još sredinom januara.
Minister privrede nam je rekao također da će nas kontaktirati, ali nikada nismo do dana današnjeg dobili nikakav
povijek.
Evo, prošlo je 9 mjeseci od tada.
Predsjednik udruženja farmeri i bivši direktor mljekare Mithat Hodžić.
Većina ljudi u ministarstvu privrede koji su radili na sanaciji, oni su odahnuli sad. Jer prije ovdje je bilo obaveze, su prešle imovinu kapitala.
Milgor je ponovo otvoren, a novo rukovodstvo planira da već u prvoj godini poslovanja udvostruči proizvodnju i broj zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bescarinski izvoz mesa u Tursku oživio aerodrome u Bosni i Hercegovini, a podaci Vanjsko-trgovinske komore BiH pokazuju da je za samo prva 4 mjeseca ove godine ostvaren izvoz od 14 miliona maraka, dok je za cijelu 2014. bio 20 miliona. No proizvođači mesa upozoravaju da se već sad nivo izvoza smanjuje, jer u Bosni i Hercegovini nema dovoljno stočnog fonda. Milorad Milojević.
Iako značajno skuplji transport, situacija je takva da se meso iz Bosne i Hercegovine u Tursku transportuje trenutno preko Sarajevskog i Banjalučkog aerodroma, koji imaju dozvole od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Do sada su se jedino oglasili iz Banjalučkog aerodroma, gdje saopštavaju da prosječan promet mesa za Tursku preko tog aerodroma iznosi oko 3500 tona. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ističe da svi aerodromi u Bosni i Hercegovini imaju priliku da iskoriste šansu kada je izvoz mesa u pitanju.
Svaki aerodrom u ovoj zemlji može i ima pravo da podnese zahtjev da ispuni odgovarajuće uslove. Ukoliko ih ispuni, dozvolu će dati Komisija za integrisano upravljanje granicom.
No povoljna prilika za izvoz koja se ukazala prema Turskoj još jednom je pokazala i nespremnost ili nemoć domaće proizvodnje. Na to ukazuju u firmi Piemonte iz Tuzlanskog kantona, koja je u Tursku izvezla preko 400 tona mesa vrijednosti oko 5 miliona maraka. Direktor te firme Kasim Selimović.
Želim da istaknem ogromne poteškoće u okviru Bosne i Hercegovine, odnosno poteškoće administrativne prirode kod obezbijeljenja raznih dozvola za izvoz do unutarnjeg prometa.
Nakon katastrofalnih poplava sa kojima se Bosna i Hercegovina suočila prošle godine, Turska je u želji da pomogne našoj zemlji odobrila bescarinski uvoz mesa. U prvom kvartalu ove godine je tako izvoz uglavnom govedine, kažu zvanični podaci, bio veći za 300% u odnosu na isti period prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dio savskog nasipa na lokalitetu Topolovac, koji razdvaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a koji je za vrijeme prošlogodišnjih poplava predstavljao jednu od najkritičnijih tačaka, u potpunosti je rekonstruisan. Stanovnici semberskih sela uz rijeku Savu više neće morati da brinu u slučaju velikih kiša, javlja Aljoša Ljubojević.
Nasip na rijeci Savi, lokalitet Topolovac, probijen je još 2010. godine za vrijeme prvih većih poplava u Semberi. Zbog čega se toliko čekalo na njegovu obnovu, objašnjava direktor javne ustanove Vode Srpske Dragan Anđelić.
Radovi su počeli u oktobru 2013. godine zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika i zbog izuzetno komplikovane gradnje. Morali smo u više navrata da produžavamo rokove završetka radova.
Pomoćnik direktora Voda Srpske Slaviša Savić kaže da je projekat rekonstrukcije nasipa bio veoma složen, te da su zbog toga angažovane i firme iz Srbije i Hrvatske.
Ovaj dio nasipa sada se može smatrati u potpunosti pouzdanim i on se nalazi na projektovanoj kvoti za zaštitu stogodišnjih voda sa nadvišenjem od 1,20 m. Tako da radovi na Visoču su završeni, a na području Rače do kraja septembra očekujemo da u potpunosti bude završena sanacija tog nasipa.
Načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu grada Bijeljina Slaviša Savić ističe da nakon prošlogodišnje neviđene poplave koja je prouzrokovala milionske štete, stanovnici Semberije sada mogu mirno da spavaju.
Od 84. godine na ovom nasipu niko ništa nije radio. Možemo reći 100% da stanovništvo koje živi na slivu rijeka Drine i Save može biti bezbjedno od ovih stogodišnjih voda.
Iz sredstava Evropske investicione banke i Fonda solidarnosti Republike Srpske do sada je obezbjeđeno oko 11 miliona maraka za obnovu nasipa. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Fondacija Hastor iz Sarajeva je sa direktorima škola u Bratuncu i Srebrenici i roditeljima djece potpisala ugovore o stipendiranju učenika. Samo prošle godine stipendije je dobilo više od 1000 učenika, a ove godine planirano je da se taj broj poveća za 280, pripremio Sadik Salimović.
Ove godine fondacija Hastor stipendirat će 10 osnovaca iz Bratunca. Jedna od njih je i učenica 8. razreda Šemsa Alić.
Izabrana sam zato što sam odličan đak već dugo godina i ja mislim da ćemo do kraja školovanja da imam stipendiju.
Ugovore o stipendiranju potpisali su i osnovci u Srebrenici. Bego Bektić, uposlenik opštine.
Fondacija Hastor je već dugi niz godina ovdje na području opštine Srebrenica i mogu da kažem da je ta fondacija jedna od većih fondacija koja je na području opštine Srebrenica do sad ulagala. Mogu da kažem da je najveće ulaganje, odnosno najveća investicija ulaganje obrazovanje.
Fondacija Hastor stipendira i srednjoškolce mjesečnom stipendijom u iznosu od 150 km, studente sa 250 km, a oni koji ostvare odlične rezultate dobijaju i 13. stipendiju. Ramo Hastor, volonter fondacije.
Želja fondacije Hastor i jest
to da svi njeni stipendisti postanu akademski građani.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Predstavnici Saveza udruženja penzionera Federacije BiH potpisali danas sporazum sa federalnom vladom. Radnici kompanije Stilmin BH iz Jajca danas protestovali ispred ulaza u ovu firmu nakon što je uprava zbog problema sa vlasništvom zemljišta koje okružuje kompaniju bila primorana obustaviti proizvodnju. Protest u Tuzli održali radnici tvornice transportnih uređaja. Ni danas nije bilo nastave u osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Ministri članice Europske unije na vanrednom sastanku u Briselu raspravljaju o kvotama za prihvat izbjeglica. Austrija i Mađarska zatvorile autoput u oba pravca istovremeno. U Mađarskoj sutra stupaju na snagu brojne izmjene pravnih propisa koji se odnose na izbjeglice, koje kažu da ih nove mjere ne plaše. Srbija pravi prihvatne centre duž granice. Eruptirao najveći japanski vulkan. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.